Labas ir sveiki, mėly klausytojai, čia Milda Matlaitytė Feldhausen, o jūs esate įsijungę žinių radiją. Kaip ir visuomet, tokiu laiku eteryje jūsų savaitės laida Labas Milda. O šiandien mano studijoje vieši komunikacijos specialistas. Čia jai trumpai, jai ilgiau, Repsens bendrai kūrėjas ir Fabula valdybos pirmininkas Mykolas Katkus. Labadiena, Mykolai.
Labas, Milda.
Milda. Gražiai skamba. 852-431-431, kaip visuomet kolegos prie telefonų jau laukia jūsų skambučio, paskambinkite mums. Na, o jeigu nenorite mums paskambinti klausimus Mykolui Katkui, jūs galite užduoti mobiliojoje programėlėje. Mūsų tema šiandien, kaip išsivaduoti iš stereotipų siejamų su Lietuva. Ir su mano svečiu mes šiandien diskutuosime apie tai, ar įmanoma apskritai išsivaduoti iš Lietuvą persekiojančių stereotipų, jog vis dar esame posovietinė šalis, Lietuvai gražinti jo sostinę Vilnių, o ne Rygą, ir formuoti jos įvaizdį nieko bendro neturinti su slaviška ar rusiška kultūra ir istorija. Mykolai, kaip jau sakiau, turiu 13 puslapių, o jūs sakėt, neduok daugiau nei kiek 7 klausimų.
Aš paskutinį kartą 7 klausimų pusantros valandos prišnekėjau. Ypatingai tokia tema kaip įvaizdis, kodėl čia galim ir pakankamai nemažai šnekėt.
Tai gal aš užduosiu vieną klausimą, jūs kalbėkit, mes padarysim pertraukas ir to užteks. Gerai, Mykolai, kai kalbam, pirmiausia bendrai, kai kalbam apie Lietuvos įvaizdį, viskas yra labai blogai, ar atvirkščiai viskas yra kreatyvu, tiesiog kūrybiška, inovatyvu, judru, nauja, netikėta, nu, trumpiau tariant, faina.
Tai turbūt, kad aš tai gal pasakyčiau tą tokią, tai tokia diagnozė, galbūt tai būtų galima pasakyti. Nieko kažko ypatingai blogai nėra, yra visokių iniciatyvų, yra užuomazgų tokio strateginio mąstymo, kuris įvyko, kai Lietuva prieš metus susikūrė tą, prieš kelis metus jau susikūrė tą tokį bendrą įvaizdžio tikslą, vadinasi, kokreit. Tas kokreit, ar tas geras planas ar blogas, bet faktas yra tas, kad išties kažkokie tai tokie, nu, centrinės nervų sistemos užuomazgos prasidėjo tame visame darbe, ir Lietuva tiesiog gyvena savo tą tokį gyvenimą, kaip čia pasakyti, stengiasi gyventi savo gyvenimą, kaip kad buvo, bet faktas yra toksai, kad turbūt, jeigu kalbėti apie Lietuvos įvaizdį, reikėtų sakyti, jis yra joks.
Joks.
Mhm. Joks. Kitas dalykas, mes vat atlikom dabar tyrimą didžiulį, kurį pristatymą apžvelgėm praeitais metais, kaip atrodė Lietuva. Tai praeitais metais Lietuva atrodė nelabai gerai. Turėjom visą eilę visokiausių negatyvių žinučių, negatyvių kontekstų, pradant karo Ukrainoje kontekstą, kuris, žinoma, kaip ir mūsų pareiga sakyti, kad ukrainiečiai kariauja ir mes esame kartu su jais, bet nu, man pasirodė, kad tai kartais užgožė visas kitas žinias apie Lietuvą. Ir kartais atrodydavo, kad pas mus jau karas vyksta, o mes nesame taiki valstybė. Tai yra, mes patys komunikavom labai daug karinių žinučių. Prie to prisidėjo, aišku, ir Rusijos provokacijos prie sienos, prie Vagnerio perkelimas prie sienos, migrantų krizės išpoliai, ir prisidėjo dar taip pat ir kai kurios kitos tokios, na, sistemiškai, net labai nustebinusios, labai sistemiškai, nuosekliai, neigiamos pastangos, kai kurių žiniasklaidos priemonių tarptautinių, kurios turi įdomius savininkus, Lietuvą šiek tiek apjuodinti. Tai jeigu tas ne karo kontekstas, aš esu matęs panašių tyrimų, ne tokių išsamų, bet tas panašių tyrimų tik esu matę anksčiau, tai jeigu ne karo kontekstas, viskas čia pas mus atrodytų visai pusę velnio, bet faktas yra tas, kad karo kontekstas labai smingai pakeitė padažą, kuriame yra, arba tą kontekstą, kuriame yra minimas, nežinau, Vilnius, Lietuva, mūsų valstybės vadovai arba mūsų valstybės geografinė padėtis, ir tai turbūt į tai atsižvelgti nėra, kaip čia pasakyti, nu, to praleisti negirdumis yra tikrai neįmanoma, kalbant apie gražius dalykus. Tai kai mes strateguojam savo miesto arba šalies ar turizmo ar investicijų įvaizdį, konteksto, pamiršti konteksto, kad vis dėlto mes esam matomi kaip šalis, kurią, kaip sako mūsų pačių politikai, tuoj netrukus už poros metų gali įsiveržti Rusijos kariuomenė, ir mes tą dalyką transliuojam į pasaulį, tai pamiršti to nevertėtų. Ir, na, tas reikalauja bent jau tam tikros tokios, nu, kaip čia pasakyčiau, drausmės arba santūrumo, dirbant su savo turimą medžiagą žiniasklaidoje. Tai tas, kalbant apie tą nuskambėjusi Vilnius reklamą, kuri čia tokia, nu, ten šiaip daug dalykų su jie nepavyko, aš nenoriu čia vartoti baisių žodžių, bet labai daug kas ten su ta reklama nepavyko. Turbūt ne iš piktos valios galvoju, bet tikrai nepavyko. Bet vienas blogiausių dalykų yra tai, kad kad tais laikais, kada žmonės tave mato, kad čia kažkas yra nelabai saugu ir nelabai gerai, tu vis dėlto norėtum vengti žinučių, kurios, na, geriausiu atveju, jeigu jas pavyks, jos provokuotų kažką. Mm-hmm. Tai tu nenori provokuoti diskusijos ir nenori įrodyti žmonių, kurie mušasi gatvėje, prie šalies vardo, kuris yra žiniuose, yra matomas kontekste, kad ten kažkoks Vagneris šalia, jau įsiveržė, gal dar kažką daros ir panašiai. Tai, nu, tai reikia bent tokį turėti tokį tam tikrą tokį, nu, kaip čia pasakyt, supratimą, kad ta situacija geopolitinė, kurioje mes esame ir kurią mes patys labai reklamuojam, nes, pavyzdžiui, mūsų kolegos estai kur kas mažiau minimi karo kontekste, kaip nebūtų keista, nors, tarkim, viduje šalies tikrai yra daug ten visokių dalykų vyksta, bet ar jums pavyksta sverti kitom žiniom, ar jie kažkaip subalansuoja savo žinias, ar mažiau gazina, bet tikrai tų paminėjimų kariniam kontekste buvo pas juos gerokai mažiau. Estai sugeba vis dėlto tą žinutės balansuoti tarp savo besivystančios ekonomikos, sėkmingai augančio ekonomikos, senos kultūros, geros vietos tradicijų, kur galima būtų pakalbėti ir tarp kitų dalykų. Nu, mes taip truputėlį panašu, kad to nepadarome, nei mes pastangų visuomet labai daug turėjom tam įvaizdžiui, kitas dalykas, tas kontekstas labai kitaip nušvietė. Tai jeigu, tarkim, imsi, pavyzdžiui, iki įsiveržimo į Lietuvą, į Ukrainą, Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, kontekstą tuo metu, kaip atrodė Lietuva, aš pilnų duomenų neturiu, bet kiek aš esu matęs duomenų, Lietuva atrodė tikrai, nu, nuobodesnė šalis, gerokai nuobodesnė šalis, kuriuo mes galėjom kalbėti, kaip mes konkuruojam dėl investicijų ar kitų svarbių dalykų. Dabar Lietuva tikrai yra matoma pasaulyje labai vienareikšmiškai, aš pats buvau labai nustebęs, kad taip stipriai per visur yra matoma tik tai kontekste tų visų, vat, nežinau, karų, Ukrainos, pareiškimų užsienio reikalų ministro ar prezidento ar kažko, tai kaip mes esame dabar vat, vos ne karo ribos. Ir atvirai sakant, jeigu žmonės susidarytų apie Lietuvą įspūdį tik tai iš šių metų naujienų, ką apie Lietuvą yra girdėję, čia nekalba apie Vilniaus reklamą, kuri nemanau, kad padeda tiem žmonėms, kurie matė. Tai jeigu mes kalbėtum tik tai apie tą kontekstą, tai Lietuva yra tokia šalis, kuri, nu, kaip čia pasakyti, nu, iš šono žiūrint greičiausiai, kad neturbūt ir kovoja. Nu, įsivaizduokit, jeigu, pavyzdžiui, labiausiai minimas asmuo, šalimais, jeigu mes ieškojom, paėmėm visus tekstus pasaulyje praeitais metais internete, kurie sugebėjom surasti, visose tekstuose, kurie minimo Lietuva, dažniausiai minimo žmogus, asmenybė, yra ne Lietuvos prezidentas Nausėda, ne užsienio reikalų ministras Landsbergis, kuris ten užimas tai stipriai antrą vietą, ne koks nors, nežinau, Sabonis ar Degna, bet Putinas.
Putinas.
Taip, tai žodis, straipsnis žodžių Lietuva, dažniausiai minimi kontekste kažkaip susiję su Putinu. Dažniausias paminėjantas asmuo yra Putinas, jis yra minimas dažniau prie žodžio Lietuva, negu Landsbergis, negu Nausėda, negu kiti Lietuvos asmenybės.
Ojei, tai panašu, kad mes čia turime problemų. Dabar, vat, kaip tik jums bepasakojant, man kilo vienas klausimas. Aš pernai metų gale Amerikoje diskutavau su keliais žmonėmis ir jie man sakė, vat būtent apie Lietuvą karo kontekste. Ir jie man sakė, kad dabar, tarkime, pavyzdžiui, Amerikoje labai Lietuva minima šalia Ukrainos ir iš tikrųjų vos nededamas lygybės ženklas. Ir manęs tada labai žmonės klausia, ar tai mum gali padėti, ar tai gali kaip tik atvirkščiai, ar tai kenkia, bet tai, ką jūs dabar praktiškai atsakėte į klausimą, kad jeigu pirmas žmogus šalia Lietuvos vardo minimas Putinas, tai mes...
Nu, kitaip tariant, kontekstas, kuriame mes esame, yra kažkaip Lietuva, kontekste yra Rusija, vadinasi, nu, natūralu galim spėti, jeigu tai minimas Putinas, vadinasi, kalbama ar apie Ukrainos agresiją, ar,
taip.
Ar apie tai, kad Lietuva turi baimę dėl Putino, ar tai kažkas panašiai, bet faktas yra tas, kad va taip yra matoma ir čia nėra gera asociacija.
Ir čia yra labai bloga asociacija.
Estai beje turi, jeigu neklystų Putinas, dabar taip bijau sumeluoti, bet jeigu neklystų Putinas, tik šiek tiek lenkia Kaja Kalas, kuri yra labai labai gerai matoma. Turbūt Kaja Kalas, dabar reikėtų pasakyti, yra pasaulyje matoma panašiai, kaip buvo kažkada matoma Dalia Grybauskaitė, kuri buvo labai stipri asmenybė ir matosi, ir jinai domėjosi, ir domino pasaulio žiniasklaidą ir panašiai. Tai toks yra kontekstas. Aš noriu pasakyti, įvaizdis nėra toks dalykas, kur čia kažkas parašė ir dabar tu taip galvoji, žmonės turi ankstesnės nuomonės, švietimą, išsilavinimą ir panašiai. Tai nėra čia taip, kad iš karto, žinai, pradėsiu komunikuoti, kažką žmonės iš karto nepatikės. Bet faktas yra tas, kad aš manau, kad tai, kur link visą tai krypsta, yra negerai. Ir negerai yra iš kelių dalykų. Pirmas dalykas yra, niekas nenorės investuoti į koregaujančią šalį. Niekam neįdomu. Ir jeigu žmonės patikės tikrai, kad čia yra problema, jie tikrai nenorės investuoti ir eis pas kokius geopolitinius strategus ir kam čia dabar muštis. Nes, pavyzdžiui, Lenkija, kuri turi lygiai tokią pačią sieną ir ko gero yra tokia pačia grėsmė. išties mėgų pasiklausytumėm Rusijos dalykų, Lenkija apie tą karą kalba kur kas mažiau, kalba apie tai, kad jas nestatosi, kariuomenė ginasi ir panašiai. Ir Lenkijos tame karo kontekste, matosi, bet matosi krūvo kitų kontekstų. Tai yra vienas gabaliukas iš to viso, kad Lenkijoje vyksta, kaip Lenkija komunikuoja ir panašiai, tai yra didelė šalis. Nors karo kontekste jinai turbūt yra, greičiausiai, kad nemažiau pažeidžiama negu Lietuva. Ir arba nemažiau galėtų būti rizikinga. Kitaip tariant, Lietuva yra nemažiau saugi negu Lenkija, bet mes komunikuojam viską apie tos savo nesaugumus labai labai stipriai. Ir aš nesakau, kad to sakyti nereikia, bet tas balansas tarp to, ką mes sakome apie save gero ir pozityvus apie investicijas, turizmą ir kitus dalykus, ir balansas tarp to, ką mes sakom, kur mes, nes dauguma tų problemų, gerai, tenais yra, pavyzdžiui, primestų temų, kaip, pavyzdžiui, migrantų krizė.
Mykolai, mes turėtume padaryti trumpą pertrauką. Prie migrantų krizės grįžkime iš karto po pertraukos. Po pertraukos grįžtame į studiją. Mes prieš pertrauką baigėme kalbėti apie migrantų krizę. Tuo jau pat tęsime, bet prieš tai dar karo kontekstas, klausytojas nepasirašęs klausia, kodėl dėl panikos įvaizdžio bijoma kalbėti apie pasiruošimą karo atveju, juk taip ir liksime nepasiruošę. Ar viešumas išjudintų biurokratus, klausia klausytojas.
Aš manau, kad labai reikėtų gerai skirti, ką mes kalbam savo vidaus ir savo išorės auditorijai. Tai iš vienos pusės, tai čia, aišku, visiems labai neįtiksi. Tai viena vertus, kuo mes daugiau kalbame apie karą ir apie karo dalykus, ypatingai baisumus, kad paškai tarp portalai, natūraliai bandydami rasti daugiau skaitytojų, sako tokias tezės, koks kitas Putino žingsnis, Putinas jau apsisprendė, Putinas padarys tą, ten Rusija, Rusai, ten kažką panašiai. Tai mes labai žmonės jaudinam ir faktas yra tas, kad mūsų psichinės sveikatos būsena vizualiai matosi, kad yra pakrikusi. Žmonės tikrai 2 metus nebijoja karo arba, bijoja, bet kaip čia pasakyti, tvardėsi, dabar aš matau masiškai yra tikrai tų visokių ten ir anekdotinių ir tikrų situacijų, kad žmonės ieškosi kur gyventi, ieškosi kažkokių atsarginių variantų, kur vežti šeimas, net jeigu planuoja kovoti ir panašiai. Tai faktas yra tas, kad mes kalbam visur labai emocingai, tiek užsienyje, tiek išorėje, aišku, tai remia visokie politinės debatai ir panašiai, bet
emocingai, ar mes linkę perdėti, perlenkti?
Aš manau, kad mūsų politinė sistema yra tokia, vis tiek labai itališka. Čia ta negali nieko pasakyti, aš vat Italijoje šiek tiek esu dirbęs, tai tikrai yra panašumų tarp Italijos politinės sistemos ir to, vat, to temperamento ir lietuviškos politinės sistemos. Gal dar Lenkijoje būtų panašiai. Mhm. Bet faktas yra tas, kad mes tikrai labai daug pas mus politinėje sistemoje, aš pastebėčiau, kad yra labai daug, labai mažai pasakoma apie konkretumus, labai mažai pasakoma apie planą, apie dalykus. Man dabar va čia patinka dabar naujo ministro Kasčiūno pradėtas darbas, kai jis tik atėjęs, iškart visiems sakė, dabar va kas nori, rašykite į komendatūras, priimsim visus savanorius. Ir tai yra labai fainas veiksmas, konkretus žmogus ateina, konkrečiai daro kažką. Nes žmonės labiausiai siūtina, čia klasika yra, labiausiai žmonės siūtina psichologinių karų klasika. Žmonės nervino nežinomybė, nežinomas, ką daryti. Kai tu žinai, kas bus, visą tai matosi. Ir mes dabar turėjom tokią keistą situaciją, kad mes Lietuvos žmonės raminom ir sakėm, viską mes nugalėsim čia. Ir tas raminimas buvo toksai, sakyčiau, ne visuomet labai, labai logiškas. O išorėje mes labai daug kėlėme grėsmių rizikų. Taip pačiai pradžioje, aš manau, kad iš tikrųjų tas mūsų valstybės politikų vaidmuo, žadinant vakarus ir sakant, Ukrainoje žūsta žmonės, buvo tikrai labai svarbus. Man atrodo, dabar šiek tiek yra, aš vėlgi palyginus tą komunikaciją, kas išėjo pernai metais pasaulyje. Man atrodo, ar natūraliai, ar čia taip gavosi, jinai yra pas mus, taip sumanyta buvo, jinai yra kur kas labiau isteriška ir kur kas labiau tokia, kaip čia pasakyt, agresyvi. Ir žadinantį pusę. Tai kitaip tariant, mes vietoj to, kad atrodytum konkretį, kas sakytų, mes užtikrinti, mes žinom, ką darysim, va komendatūros, va taip, va šauliai, va tas, va statom gamyklą, va statom tatų veiksmų, tarsi čia vyksta. Nėra taip, kad čia lietuviai visai nieko nedarytų, va neturim slėptuvių, bet va turim tokį planą susitvarkyti per ten tiek ir tiek metų ir panašiai. Aš manau, kad čia yra tokie dalykai, kurie, tiesiog ir kažkas turėtų tos veiksmus ir turbūt čia, aš nemanau, kad čia kariuomenės, bet aš manau, kad čia tiesiog valstybinių politinių lygmenių kažkas tos veiksmus po truputį dėlioja. Matau, kad pradeda veikti vis aktyviau krizių biuras ir tuos po truputį tuos dalykus pradeda veiktis, bet faktas yra tas, kad tokio aiškumo, stabilumo ir nuoseklumo pas mus trūksta, kas natūraliai kelia baimę pas mus. Dabar išorėje mes labai tos baimės daug keliame, tai viduje mes bandom žmonėms nesakyti, kaip yra, išorėje mes labai daug bandom baimės kelti, kas turbūt yra, yra nelabai prasminga. Žinot, jeigu mes pradėsim kariauti, nepradėsdėjus karo, tai mes patys savi ir nukariausim. Tai ta prasme, dėl ko Zelenskis ilgą laiką nusiturėjusi žvalgybą sakė, kad jisai mano, kad karo nebus. Dėl to, kad jeigu jis būtų pasakęs, kad karas bus, tai karas Ukrainoje būtų prasidėjęs 5 dienom anksčiau.
Taip.
Žmonės būtų tiesiog patys išėję, nusikariavę, įsitvarkę ir darė kitus dalykus. Tai aš manau, kad turbūt labai svarbus dalykas yra, kad turim tokį priešą, turim tokius dalykus, bet nėra čia, kaip čia prašom tos pagalbos, prašom jos, bet to turbūt geriausia yra daryti ypač Europos Sąjungoje, daryti ne tokiais aštriais pareiškimais, bet nu, derybomis, ką turbūt Lietuviai ir daro, bet tos komunikacijos yra tikrai, aš sakyčiau, šiek tiek per daug. Bet ir kitas klausimas yra tas, kad kai mes neturim, jeigu mes turėtum kitą komunikacijos turinį, tarkim, kaip turėsti, ten daugiau pasakotum, turėtum šiek tiek daugiau pinigų galbūt girtis gerais dalykais, nu, nebūtinai ten Vilniaus reiškiasi stereotipais, kalbėti apie stereotipus, kurie aš dar labai abejočiau, tie stereotipai egzistuoja ir tiesiog apie mus nieko apskaitai nežino. Tai jeigu mes turėtumėm tokią galimybę, daugiau turėti turinio komunikacijos kito, ką mes darom. Ne tik karo kontekste. Karo kontekstas yra viskas tvarkoj, galbūt ir galima apie jį kalbėti, bet nu, jisai neturi sudaryti daugiau negu pusę komunikacijos. Arba turbūt turėtų sudaryti, gal nežinau, kokį 1/5, 1/6. Kuo mes daugiau kitokio turinio sukursime, ką mes dar Lietuvoje turim, to mes labiau tą žodį apie Lietuvą susiesime ne tik tai su Putinu, karu arba Ukraina. Kas aš nematau savame tame nieko blogo, bet to mes labiau susiesime tą užsienyje tą žodį su kitais aspektais. Ir tokiu būdu mes tau nepakenksime nei investicijomis, nei turizmu, nei kitais ekonominiais aspektais.
Nepadėsime.
Mes pirmiausia turim nepakenkti dabar, nes Lietuvo investicijų srautas Lietuva tikrai jisai buvo čia pakankamai geras. Estai net iki šiol neseniai spausdino straipsnius, ką Lietuva padarė geriau negu mes, kad Lietuvoje toks yra didelis pakilimas ir mes tikrai matom, kad gerai sekamės. Bet turistų srautas, aišku, atsiliekam. Nu, tikrai yra daug ką veikti, bet aš noriu pasakyti, karo laikas tikrai nėra tas laikas, kada galima sustabdyti savo investicijas ir savo pastangas garsinti Lietuvą kitais dalykais, ne tik tai karo kontekste.
Klausytojas Saulius jums kaip tik pritarė, kalbėti apie karą, jisai rašo, kalbėti apie karą Ukrainoje reikia, bet šiek tiek saikingiau. Puiku, jūs įdomų dalyką pasakėt, ką tik tai kalbėdamas, girtis gerais dalykais. Ar apskritai mes, kaip jūs sakot, labai emocingi, mes kariaujam jau karą vos ne iš anksto. Vietoj to, kad nu, iš tikrųjų žiūrėtume, kuo mes galime pasigirti, ne? Ir ar tai yra bendras toksai mūsų tautos, kaip ir toks šioks toks trūkumas, kad mes, nu ką čia girsies, nu mes geriau ten kažkas tegu už mus kalba, žinai, ką jau čia, nes aš vat dabar, kas labai yra įdomu, aš dabar aną savaitę turėjau universitete mokinius ir mes vat kalbėjom kaip tik apie asmeninį prekė ženklą ir apie tą gyrimąsi. Tai jo, dar geriau, žinai, kukliai pasėdėti kamputyje. Tai ar tas čia yra mūsų toksai kaip ir mentaliteto?
Aš nežinau, žinau, kad jeigu tai būtų buvęs mentalitetas, tai mes esam seniai, yra kurva kompanija, ypatingai naujos kartos, kurios seniai tai paneigė. Yra, nežinau, yra Tesonetai, Vintedai, Kilo Health ir visai lė kitų kompanijų, kurios yra jaunos kartos kompanijos, kurios sėkmingai gyrė savo prekę ženklus visame pasaulyje ir pardavinėja būtent dėl to, kad turi labai gerai supranta marketingo technologijas. Tai aš manau, kad čia klausimas yra turbūt ne tautos klausimas. Klausimas yra specialistų klausimas. Jeigu, kaip čia pasakyti, joksai specialistas nepasakys, kad čia turim per mažai girtis. Asmeninių mastų ten tu gali nagrinėti, ar, pavyzdžiui, Dalia Grybauskaitė mėgo pasigirti, ar ten, tarkim, Nausėda pakankamai gyrėsi, ar nepakankamai. Bet turbūt šalies valstybės mastų mes vis dėlto turime šalį, kuri turi puikią augančią ekonomiką, kuri turi tikrai pakankamai išteklių, kad bent jau, na, kaip čia pasakyti, bent jau pasiekti Estijos pavyzdžių ir tikrai negailėti pinigų tiems dalykams. Bet pažiūrėkit, mes dabar turėjom tą išlaidas kažkokias Financial Times, koks kilo baisus skandalas. Aš nežinau tiksliai ten tos kampanijos, aš manau, kad tai buvo tikrai paskaičiuota, bet aš negaliu ten 100% nustoti už tą kampaniją. Bet faktas yra tas, kad žmonės mes privalome ieškoti komunikacijos būdų, kaip apie save pasakoti, nuolatos sistemiškai, taip tai kainuoja didelius pinigus, taip kai yra svarbu. Kita vertus, žinokit, žmonės kartais gina ne tik tai kažkokį įsipareigojimą, kur ten kariauja. Žmonės gina tam tikrus simbolius, žmonės gina tokius pačius kaip ir jie. Ir vat tas, vat, kas man dar nepatiko su Vilniaus reklama, jeigu čia grįžtam prie jos, kad minutę mes rodome Mes minutę rodome žmonės, kurie nėra tokie patys kaip vakariečiai. Ir aš nemanau, kad tai yra teisingiausias dalykas.
Jie nebėra jau tokie patys kaip ir mes patys.
Bet matot, bet tai tas nebėra, bet nu žiūrėkit, va čia kažkas labai gerai, Vikas Vikutauskas labai gerai Facebook'e surašė, sakė, nu vat, įsivaizduok, kad sakė, vyksta vat dabar Maximos kampanija, kur mes valandą žiūrime apie tai, kaip Maximoje, nu ten visi gandai, mitai, ar ne, ten Maximoje su pampersai sėdė ten kokios pardavėjos, ar ten kažkas mala kokią mėsą, ar ten kažkas prispjaudo tavo maistą, ar tai apskaičiuoja, ar ne, mes minutę žiūrime į tą vaizdą, o paskui kažkas rodo ten Maximą ir rodo trečias nevardu dvienės. Tai tokia reklama turbūt būtų nušautas ir atleistas ne tik tai įmonės marketingo skyrius, bet ir įmonės vadovas. Labai greitai, nes tokia reklama yra tegul net ten turi galia kažkokia tai tvista, bet drąsumas. Bet tu turi tiek nemylėti, kitas dalykas, tie stereotipai yra tokie pasenę ir tokie vangus ir tokie neįdomus. Ir tiek nemylėti Vilniaus arba nekęsti to tik tokio formato viso, kad tu padarytum tokią reklamą, kuri taip šlykščiai ir bjauriai, kaip čia pasakyti, nu, aš už drąsias reklamas, aš labai esu uždrasęs. Jie taškas, mano nuomonė, buvo nuostabi reklama, bet tokiu metu daryti reklamas, kurios rodo tokius vangius ir pasen, tokius nu, kaip čia pasakyti, nu, jau matytus televizijos ekrane šimte serialų, stereotipus vakariečiams, aš manau, kad čia tikrai yra kvaila ir tikrai būtų geresnė, kaip čia pasakyti, galima sugalvoti geriau ir tikrai ne šiuo metu.
Žinokit, turim padaryti pertrauką. Po pertraukos grįžtame į studiją. Šiandien mano studijoje vieši komunikacijos specialistas, Repsens bendrai kūrėjas ir Fabula valdybos pirmininkas Mykolas Skatkus. Na, mūsų telefonas 852-431-431. Paskambinkite mums ir užduokite savo klausimus. Mykolai, kalbam apie stereotipus. Jūs Lietuvos įvaizdį... Tiesą sakant, kiek metų jau stebite Lietuvos įvaizdį?
Turbūt, kai pradėjau dirbti, kai man aš 21 metų pradėjau dirbti komunikacijos srityje, jau agentūrą įkūriau, tai nuo to laiko turbūt ir vis laiką norisi kažką Lietuvos įvaizdžiui padaryti, su kokius 9 kartus bandęs kažką veikti skirtingose iteracijose. Tai turbūt jau galvoju dabar 23 metai.
Tai žiūrėkit, 34 metai nepriklausomybės, jūs 23 metus jau stebit. Kaip tas įvaizdis keitėsi? Nuo ko jūs pirmoje dalyje sakėt, kad Lietuvos įvaizdis šiuo metu yra joks? Ir aš tikrai visiškai su jumis sutinku, nes na, papasakoti labai, tarkim, toje pačioje, už ką klausytojai man labai pyksta, mano klausytojai pyksta Šveicarijoje ar Vokietijoje apie kas mes vat tokie geriausi pasaulio krepšinio žaidėjai, bet kaip ir ne... daugiausia žerų ten kokį nors turintys, nu žodžiu, ir tokio, tai aš su jumis visiškai sutinku, kad tas įvaizdis joks. Bet jeigu dabar praimtume tą jūsų sąmoningą stebėjimą, kaip jisai keitėsi tas Lietuvos įvaizdis vis tik?
Vienas dalykas, kuris nesikeitė, tai kad žmonės visą laiką mano, kad Lietuvos įvaizdžio formavimo pastangos yra blogos. Tai yra du kraštutinumai. Vienas kraštutinumas yra nieko nedarom, tiesiog nieko nedarom, o kitas kraštutinumas yra kažką darom ir kyla skandalas. Tai aš turbūt galėčiau suskaičiuoti skandalus, kurie buvo su Lietuvos įvaizdžio ir jo formavimo, ar ten kokių pirkimų, ar procedūrų mes, ar dar kažko. Tai turbūt visas Lietuvos įvaizdžio formavimo procesas yra paženklintas tokiais, nu, kažkokiais tai, va, tai įvairiais nusivylimais. Kas įsiskyrė pastaruoju metu, kad mes tikrai pradėjom turėti po truputėlį gerų dalykų. Klausimas yra ne per lėtai ir ne per vėlai. Tai čia kalbant apie Lietuvos įvaizdžio formavimo pastangas, nes akivaizdu yra, kad įvaizdis mažai šaliai, mes turime nedaug dalykų, ką mes turime kaip maža šalis. Vienas iš dalykų, ką mes turime formaliai didelės šalies teises. Ne, mes turim komisarą Europos komisijoje, mes turime parlamento narius Europos parlamente, mes turime vietas jungtinėse tautuose, mes turim vietas rinktinių žaidimuose ir panašiai. Vadinasi, tu mažą šalį gali santykinai geriau, tarkim, kaip čia pasakyti, turi geresnės startinės pozicijas, mažą šalį kalbėti, pristatyti ją. Vien tik dėl to, kad formaliai maža šalis atstovauja įvairias vietas. Ir tai yra tokios, vadinkim, standartinės situacijos. Ir aš nemanau, kad mes jomis labai sėkmingai pasinaudojam. Kaip kad ir mes nepasinaudojame, mes nesakysim taip, kaip valstybė, nu, ne tai, kad nepasinaudojam, bet mes sunkiai sugebam kurti kažkokias vat, istorijas, kurios žmonėms taptų įdomios, ar ne, kurias išgirstų ir pasimatytų. Tos istorijos kartais atsitinka natūraliai, ten, vat, šiandien, pavyzdžiui, ir rekordą pasaulio pamušėm, atsitinka natūraliai, ir jos tikrai ten viskas yra tvarko. Sportas apskritai yra Lietuvos įvaizdžio, vat, paskutiniais metais tas tyrimas mūsų parodė, sportas yra Lietuvos įvaizdžio ta tokia šviesioji pusė, ar ne, mes sumušėm amerikiečius ir visas pasaulis apie tai rašė. Dienas sprogo viso pasaulio spauda, visam pasaulio rašė, kaip lietuviai nugalėjo amerikiečius. Ir tai vat yra vintlis, viena iš vietų, kur Lietuvos įvaizdė, viena iš nedaugulio vietų, kur Lietuvos, prie Lietuvos tekstų nėra minimas Putinas, ar ne. Tai mes vis dar turime ir to reikia didžiuotis, bet faktas yra toksai, kad esam maža šalis, nelabai įdomi šalis, kai stojom Europos Sąjungą, dingo ir tas dramatiškumas toksai, kuris anksčiau buvo. Ir mes sėkmingai tapomės po truputėlį vis nuobodesniais. Kitas dalykas, kas pradėjo matytis, buvo pradėjo matytis čia va tais ramesniais laikais, iki covidiniais, iki visų tų karų marų ir kitų dalykų laikais, mes buvom po truputėlį pradėję tapti tokia šiaurietiškas, vat, kažkokie vat, tenais, vat, IT, čia mes iš esmės kabinomės į uodegą estams, estai tikrai daug labai nuveikė, kurdami savo tokios mažos, progresyvios ir atviros šalies vaizdą pasaulyje, ir na, natūraliai Lietuva iš esmės šiek tiek sekė įsikandinti, bet to mes buvom Europos Sąjungą, turėjom tenais įvairių dalykų. Tai mes buvom kažkokie, tai va tokie, vat, po truputėlį pradėjom kurti tokios nuobodžios, bet tuo pat metu labai sėkmingos Lietuvos vaizdą, kurioje tu savo įvaizdį, kuri ne tokiais dideliais straukais, ar ne, ten mes, pas mus, ten, nežinau, dramblys vaikšto gatvė, ne, ten brūsio, kažkas ten, nežinau, ant sienų šlapinas ir ten mušti galima gauti galą, bet tu pradė kurti tokiais subtiliais dalykais, ar ne, kuri tokį mažą, gražų viduramžišką paveikslą, ar ne, viduramžišką baroko paveikslą, tokia mažom detalėmis, pas mus va šiek tiek spalvos yra daugiau pilkos, o pas jūs va yra labiau žalios spalvos, jeigu tau patinka labiau pilka negu žalia, tai važiuok pas mus. Bet tai yra, kitaip tariant, mes buvom atradę tokį tokius jau, nu, kaip čia pasakyt, po truputį prastėjo bėgiai ir tas netgi ta lyvažio strategija, kuri buvo ta kokreitina, iš esmės tai atspindėjo, kad mes va dabar esam truputį modernesni, truputį modingesni, truputį greitesni, truputį piktesni, agresyvesni, negu visi likę europiečiai, bet mes po truputį tvarkomės tą dalyką. Ir tas visas vaizdas, jisai, sakyčiau, sekėsi mums, na, aktyvumo trūko kaip visą laiką, bet bent jau buvo pradėta matyti, kad mes turim kažkokius savo bėgius. Ir man reikia, dabar tas vaizdas yra šiuo metu labai intensyviai perdaromas. Ta prasme, iš to, kaip prašo apie Lietuvą, iš to, kaip prašo net apie Lenkiją, arba jo labiau, kaip prašo, pavyzdžiui, apie kokią nors Europos šalį, tarkim, tą pačią Suomiją, ar ne, kuri turi panašaus dydžio sieną ir turi taip pat išgyvenus, yra tuo pat metu, kaip ir Lietuva agresija su iš Rusijos pusės. Tai, nu, tai mes dabar vėl esam tikroji dviejų greičių Europą, ar ne, mes čia tokia pasienio zona, kurią čia reikia svarstyti, ar ginti, ar neginti, čia kažką su ja daryti, reikia kažko šiandien prašo, jinai vis svarsto, čia kažką kalbasi. Nu, ir va, tai yra kiti vakarai, kurie matosi. Tai tokia va tarka. Tai tarka, aš nemanau, kad jinai yra tokia galutinė, aš nemanau, kad žmonės taip ir galvoja, bet faktas tas, kad tarka tikrai yra labai labai pavojinga ir labai nemus netinkama. Kitas dalykas, ką dar reikėtų pasakyti apie tai vaizdį, kad kai tu pats nekur įvaizdžio, tu kažkas įsukuria. Aš esu studijavęs kažkada, kaip atsirado vakaruose, ypatingai Lotynų Amerikoje, mitas apie ukrainiečių fašistus. Man buvo labai įdomu, iš kur atsirado tie visi straipsniai. Nu ir ten datą atrasti labai nesunku, yra keli žurnalistai, kurie seniai yra įtariami dirbantys su Rusijos šaltiniais, ar bent jau Rusijos specialiosiomis tarnybos, ar bent jau rusiškai šaltiniais, kurie pradėjo tą pietų Amerikoje skleisti tą naujieną apie Azovo batalioną ir įvairius tenais fašistus, bet taip pat buvo ir nepriklausomų šaltinių, tiesiog ten koks laikraštis, pavyzdžiui, nežinau, kokiu Čilėje, pavyzdžiui, ar Argentinoje, ima ir pavyzdžiui, parašo straipsnį apie tai, kaip vat, ukrainiečiai yra nacistai visi, čia vat, jis žudė per karą ir kaip čia, vat, taip sakant, nacistinė valstybė, viskas taip aš kaip eina. Ir man buvo labai įdomu pastebėti, kad panašių labai užuomazgų, ir čia Rusijos užuomazgų dirbant, čia turbūt klausimas, kurio reikia rūpintis ne įvaizdžio, bet be strateginės komunikacijos specialistams, atsiranda ir apie Lietuvą. Tarkim, pavyzdžiui, tai yra kanalai, kurie tiesiog rašo apie Lietuvą daug ir tie jų straipsniai paplinta pakankamai intensyviai visose vietose, pasiekė gana daug žmonių Pietų Amerikoje, taip pat ir Afrikoje iš dalies, bet mes Pietų Ameriką šiek tiek daugiau tyrėm. Ir tie žmonės rašo apie Lietuvą tik tai labai, labai neigiamai. Tik tai labai neigiamai. Tarkim, pavyzdžiui, Lietuvoje vyksta sausra, sako jie. Sausra, kad Lietuvoje buvo pernai sausra, aš atsimenu, bet straipsnis yra didžiulis sausra ir ten maždaug vos ne lietuviai taip pat irgi emigruos, nes čia jau viskas yra baisiai blogai. Arba ten Lietuvoje, pavyzdžiui, svarstomas įstatymas, tokios naujienos, kurios tarsi net pas mus esant lietuviams nepatenka į pagrindinių naujienų ratą, pavyzdžiui, Lietuvoje svarstomas įstatymas dėl automatinių šaunamųjų ginklų legalizavimo ir tai susijęma su žinia, kad migrantai yra prie sienos ir dabar lietuviai eis į batalionų šaudytų migrantų. Maždaug taip susijęmas tekstas. Tai panašių visokių dalykų būna ir aš negaliu nemanyti, kad tai tikrai nevyksta atsitiktinai. Tai tikrai yra panašiai labai rankelė.
Ar tą galima kažkaip sukontroliuoti?
O taip. Pirmiausia, reikia tai reaguoti. Mm-hmm. Pirmiausia, reikia tokius dalykus reaguoti. Pirmiausia, reikia rasti...
Nesivadovauti tuo, kad bloga žinia yra vis tiek gera žinia.
pirmas dalykas, reikia stebėti, kas vyksta. Antras dalykas, reikia tokius dalykus reaguoti. Trečias dalykas, kaip tik tokie dalykai sukuria stereotipus, nuo kurių paskui labai ilgai žmonės nesidarosi. Žiūrėkit, žmonės šiais laikais labai apie daug dalykų suranda internete. Tai jeigu mes turėsim pilną internetą tekstų apie tai, kaip kategorijų ir dabar tų tekstų niekas per daug neskaito, kurie ten lietuviai ten tokie, anokie, šitokie, mes ten migrantų šaudom, dar kažką veikiam. Ir atsitikus kažkiek žiniai apie Lietuvą, tarkim, nedaug dėvė atsitikus karo žiniai apie Lietuvą, žmonės bėgs į internetą pažiūrėti, kas ta Lietuva, suras, kad lietuviai čia migrantų šaudos, sakys, eikit velniop, žinai. Koks indas, pavyzdžiui, ten ras straipsnį apie tai, kad kažkoks indas rastas sušalęs prie dalies. Tai faktas yra toksai, kad mūsų įvaizdis yra strateginis šalies tikslas, aš manau, kad tai yra nemažiau. Jeigu taip, aš gal pasakysiu taip, bet aš manau, kad įvaizdis ir kaip čia pasakyti, apskritai komunikacija, matymas Lietuvos yra, nu, gal šiek tiek mažiau svarbu negu tankai, bet nelabai stipriai mažiau svarbu negu tankai, kadangi mes visi puikiai suprantame, kad pasaulio reakcija į tai, kas pas mus čia atsitiktų, jeigu tikrai čia pas mus atsitiktų karas, būtų ko gero svarbiausias dalykas, kurį reikėtų padaryti. Ir tas strateginė komunikacija, ypatingai sąjungininkų šalyse, arba pavyzdžiui, šalyse, kurios yra, nu, tarkim, taip neutralios, ar ne, konfliktuose, tikrai mes galim padaryti nepalyginti daugiau ką. Ir apskritai, aš manau, kad, kaip čia pasakyti, kad kalbant apie įvaizdį, nu, gal dabar negali sakyti, kad svarbiausia kažką daryti. Aš, važiu, manau, prieš kokius 4 metus man ir ta Vilniaus reklama nebūtų taip sunervinusi, nes kartais, nu, darai kažką, tai kažką pataikai, kažkur nepataikai. Žinai, aš tiesą sakant, nenoriu čia nei labai pykti, nei ant tų reklamos kūrėjų, nei ant to Vilniaus. Gau Vilnius, žmonės tikrai, nu, jie daro, kai tu darai drąsius dalykus, tu kartais nepataikai. Čia yra normalu. Kai tu darai dalykus, tu kartais nepataikai, kad ir kaip kvailai tai betrodėtų, bet taip kartais atsitinka, bet ir kaip ypač kai šalyje mažai kas daro dalykus, tai, nu, tai geriau tegul tos dalykus darome, gal pagalvokim kitas iki pasimokykim, pasižiūrėkim, bet tikrai verta toliau vairias reklamos kampanijas daryti, nes faktas yra toksai, kad aš vėl tik minėjau, mums reikia užpildyti turinį, to turinio, kuris yra teisingas ir kuris kalba apie mus, nes kitu atveju mes tikrai turėsim pakankamai ilgą ir nemalonų neigimo procesą. Ta prasme, nu, pavyzdžiui, sakysim, atsivaizduoju, kad tie procesai būna, pavyzdžiui, kokie pietų Afrikoje iki šiol Holokausto žinios eina didelės, taip, natūralu, ten yra didelė Litvako bendruomenė, bet eina žinios, kurios ne visos jos yra, mano nuomonė, teisingos. Panašios žinios eina, tarkim, Kanadoje. Arba, tarkim, ta migrantų krizė yra pristatoma šalyse, kurios netiesiogiai susiduria su ta migrantų krize ir nelabai supranta, kas yra Baltarusija, tarkim, inkim, pavyzdžiui, Indija, tą pačią milžinišką valstybę ar arabiškai kalbantios kraštus, yra pristatoma kaip Lietuvos, kažkoks keistas Lietuvos nenoras priimti žmonės, kurie bėga ir Baltarusijos vaidmuo ten apskritai yra neminimas. Nėra to. Nu, kitaip tariant, yra tam tikros propagandinės operacijos, kurios yra daromos kitose valstybėse ir tas kapsėjimas, kaip gali paliudyti daug kas komunikacijoje, tas kapsėjimas, jisai nuolatos jisai ilgai pasilieka, nes kai žmonės sutaro savo nuomonę apie kažką, tai jie paskui labai sunku yra pakeisti. Bet ir kitas dalykas, bet koksai kapsėjimas būtų žymiai mažiau įtikinamas, jeigu tu girdėtum kitas žinias apie Lietuvą, girdėtum pastovi nuolatinės žinias apie kultūrą, apie žmonės, apie kažkokius tenais, nežinau, pasiekimus ar bendradarbiavimus. Pavyzdžiui, Meksika yra įdomus pavyzdys, Meksikoje yra labai domimasi galimybė į Lietuvą migruoti.
Taip. Kodėl?
Nu, vat, Meksikoje šiaip dabar tenais, kadangi emigracija
į Ameriką. Būtent į Lietuvą.
Taip, į Lietuvą, nu, kitas Baltijos valstybės taip pat, bet yra labai, nemažai labai tekstų, yra nemažai labai iniciatyvų, paskui man kažkas pasakoja, iš tikrųjų toks dalykas, meksikiečių, būtent islavinius meksikiečių dalis visai mielai svarsto emigruoti, nes Amerika dabar čia nebepriema, yra tam tikrų dalykų. Visai yra svarstoma, ypatingai vidurinės klasės meksikiečių emigruoti į Lietuvą. Kitas dalykas, tas, pavyzdžiui, Estijos vykdomas traukimo žmonių rezidencijos ta programa, jinai vienaip arba kitaip bendrai žmonės nagrinėja visas tas valstybės ieškodamas. Tai tokių keišiausių pasaulio dalykų galima atrasti, ne visur tas vaizdas yra labai blogas. Pavyzdžiui, Egipte labai daug rašoma apie lietuvių krepšininkų pergalės. Pavyzdžiui,
Egipte
pavyzdžiui, taip. labai daug temų yra apie sportą, pavyzdžiui.
Taip, apskritai, Egiptas turi tokių keišiausių.
Taivanas apskritai straipsnių tonas apie Lietuvą ir geriausios iš visų valstybių, kurias mes tyrėme, skaitant pačią Lietuvą, be jokios abejonės. Tai tikrai mes nepasakysi, kad visas tas vaizdas yra tikrai prastas, bet faktas tas, kad nu, tikrai mes galim geriau ir aš manau dabar, žinot, anksčiau mes galim sakyti, nu, nebus to įvaizdžio, nu, žinai, liksim ten, kur buvo. Aš dabar manau, kad vis dėlto mes turim truputėlį ir pagalvoti apie įvaizdį šiek tiek ir iš tokio, nu, bent jau komunikacijos kiekį ir turinį šiek tiek ir iš tokio biškį saugumo perspektyvos.
Einam po truputį į pabaigą. Mes vis pakalbam, vis paminim stereotipus. Kokie jie yra na, sakykim, gal imkim kokius tris, kur jūs išvardintumėte, kurie yra patys kenksmingiausi Lietuvos įvaizdžiui. Ir aš dar kadangi suprantu, kad neįsiterpsiu į atsakymą, tai iš karto bandau užbėgti už akių. Kas mes esam per valstybė? Vis dar rytų Europos, arba jūs paminėjote bandymus, užuomazgas tapti šiaurietišką valstybę. Tai vat, man tai atrodo, kad tas rytų Europos stereotipas yra dar baisingai nenaudingas
mums. Aš manau, kad tai jūs, čia turbūt stereotipai turbūt yra keli. Tai vienas dalykas yra stereotipai... Arba išskirtinumas, ar ne? Tai faktas yra tas, kad yra tam tikri stereotipai apie centrinės rytų Europos valstijas, kurias iki šiol eksploatuoja Hollywoodo filmai, ten apie nusikaltelių tokių, kaip čia pasakyt, na, ne visai rusų, bet tokių beveik rusų kraštą su vairiais dalykais. Ir tie dalykai anksčiau buvo taikomi lenkams, ten, tai aš tiesiog ypatingai, vat, lenkams, čekams kartais ir panašiai. Vėliau jie truputėlį nusikėlė pas mus ir paskui persikėlė, grįžo tarsi tą pačią Rusiją. Tai čia yra toks geopolitinis stereotipas. Ir taip iš tikrųjų aš manau, kad Lietuva buvo gerame kelyje, ypatingai iš dalies dėl tokio broliško elgesio ir pačių Skandinavijos valstybių, būti patraukta šiek tiek Skandinavija. Buvo toks laikas tarsi, kai Lietuva su Lenkija tam centrinės Europos buvo dalyje, bet Lenkijoje laimėjus Kačinskiams, mes taip kažkaip ir viešai taip su jais nesibroliavom taip stipriai kaip anksčiau. Ir dabar tas, ir mes per tą laikotarpį, bent jau viešai įvaizdį, ir man reikės turbūt ir politikoje šiek tiek, taip, nu, jeigu klausti, kurią mes pusę labiausiai nukrutėjom, tai mes vis dėlto nukrutėjom labiau į tokią Skandinavijos. Tokios, kaip čia pasakyt, jaunesnės Skandinavijos valstybės statose, kaip beje, iš esmės atsitiko ir su Estais pirmiausia, bet taip pat ir su Latvijais. Tai čia tokie geopolitiniai dalykai, stereotipai. Dabar, kalbant apie kitus stereotipus, aš manau, kad lietuviai kitus stereotipų nelabai pasavirturi. Ir turbūt būtų gerai, kad jie turėtų. Ta prasme, netgi blogi stereotipai, tarkim, ten, pavyzdžiui, Lenkų didelė bendruomenė turėjo didelius stereotipus, kai buvo emigracija ten Amerikoje kurį laiką. Kaip ir tarkim, ten airių bendruomenė turėjo stereotipus, arba italų bendruomenė turėjo savo stereotipus. Mes dėja tokių stereotipų neturim ir tai nėra nieko gero. Arba graikai neturėjo savo stereotipus. Mes tokių stereotipų neturim ir tai nėra nieko gero, kadangi kai tu turi stereotipus, tu gali kažką pradėti kalbėti.
Už kažko užsikabinti galiausiai.
Dėl to kalbėti, kad mus kažką apskritai galvoja. Yra labiau klausimas, yra, nu, kas ten jie tokie, kurie tenais, ai, kažkur per Rusijos. Tai turbūt tokie slavai, žinai. Klausimas yra ne tai, kad mes turim kovoti prie stereotipus. Tai dėl to su savo naujų turiniu. Estai daro, kuria naują turinį. Taip. Mes esame naglai, vat irgi matai lietuviškas stereotipas, vilnietiškas žodis. Jei žuliai sako, mes esame šiauriečiai, mes esame
šiaip naglai šalis. Yra daug geresnis žodis negu įžiliai, nes jisai rodo būtent tą kaloritą, taip, kurio mums
taip,
reikia.
Taip. Tai jie labai naglai sako, kad mes esame šiauriečiai, mes esame šalis, mes turime visas industrijas, mes esame progresyviausia valstybė. Ir kuria tokia savo savotiškai Estijos Edeno tokį technologinio progresyvaus tokio Edeno tokį vaizdą, kuris yra kažkiek nutolęs, nu, kaip čia pasakyti, Estija nelabai ko skiriasi nuo Lietuvos daugelio aspektų ir čia tai, kad mes tikim, kad jie labai skiriasi, turbūt yra mūsų dalykas, ko patys Estai svarsto, kurie kažką padarė ne taip, ir dabar mes jis tatuodės, mes prisivinėjom visą nuo ekonomiką ir panašiai, bet jie labai žūliai tai komunikuoja, labai žūliai, labai, labai užtikrintai. Ir jie gauna labai didelių vaisių, jie persipozicionuoja, sukuria naują turinį. Ir pavyzdžiui, Estijos nusikaltelis yra sunkiau įsivaizduojamas negu lietuvių nusikaltelis, ne dėl to, kad jų nėra, bet dėl to, kad paprasčiausiai turinys apie Estas bus kažkoks tai bičas sukinėjas, kuris yra kosmose. Jie susikūrė tokią daiktą. Ir tai yra įžūlus, labai, labai įžūlus stereotipas, kuris sukuria naują turinį, kuris ištumė seną turinį. Kadangi mes neturim tie stereotipai, kur čia rodė, ką jūs galvojate apie Vilnių, nėra apie Vilnių. Tie stereotipai yra apie visą šitą vat, mūsų regioną ir jų Vilnius yra ten patekęs, tas ne, jeigu klaustum, kur tai vyksta, tai pirmiausia sakytų, turbūt žmonės paminėtų kokią, nežinau, Varšuvą, arba Kijevą, arba Maskvą, ar dar kažką tai, bet mes dabar jos tarsi prisėmėm stereotipų savo ir sakom, kad tai viskas, na, čia kvailys tai yra. Tiesiog tie stereotipai yra tingus mąstymas, žmonės paprasčiausiai apie Lietuvą nieko negalvoja ir paklausti, sako, ai, tai turbūt čia bus taip.
Va. Turbūt,
ja. Kitaip tariant, mums nereikia, kad neikti kažkokius stereotipus, kurie kažką kažkada galioja. Apskritai prisiminti nereikia, net kontekste savo kontekstualizuoti save yra baisi klaida. Bet, pavyzdžiui, sakysim, kai buvo reklama GTA, kurio nėra, bet tu randi, kažkas yra fantastiško. Va čia yra tema, kur tu kuri visiškai naują istoriją, naują naratyvą. perspektyvą, naują pasakojimą. Ir būtent dėl to aš manau, kad, tos va, kūrybos jos reikia ir naujo turinio reikia, ne kažkokio tai neįgymo, ten žiūrėjimo arba bandymo voliotis. Kita vertus, kaip čia pasakyti, nereikia ten bijoti, kad kažkas mus perkas ar permatys. Niekam esam neįdomus reklamose, ar tu labai ten domiesi kiekvieną reklamą, kurią tu matai. Nesidomi tu tiek reklamą, ką matai. Tu išgirsti kažkokią žinutes ir tu panaudoji tą informaciją tada, kai tau to reikia, pavyzdžiui, rinktis kelionę arba galvoti apie investicijas.
Na ir visai pabaigai, klausytoja Vaida labai jau giria Katkų, sako, kad Katkus yra labai išmintingas ir visa išvalgus ir žino, kaip ką kur daryti. Ir jinai klausia, ar jūs sukurtumėt klipą apie Lietuvą. Tai turim atsakymui laiko maždaug tik taip ir ne, ir dar vienam sakiniui
Tai ne, aš nemoku kurti, kaip čia, mano kolegos Fabuloje, arba koks, nežinau, Tomo Romanausko agentūra, dar kas nors gali sukurti. Aš manau, kad turim tikrai puikių kūrėjų. Klausimas yra kitas. Aš manau, kad reikia klipo apie Lietuvą. Manau, kad reikia ir daug. Nesvarbu, kas jos kurtų, bet reikia tiesiog labai daug, kas mums tiesiog reikia turinio. Ir dabar,
kuris atvira, sakant, išstumtų turin, senai.
Ir dabar ne tik senai, bet ir tą naują, kuris yra apie migrantus, apie šalį, kur šaudo žmonės prie sienos ir žudo indus. Vat tai turinį reikės išstumti pirmiausia.
Puiku, ačiū Mykolai, kad atėjot. Ačiū jums, kad
ačiū šiandien. Milda.
Ačiū Milda. Ačiū jums, mėly klausytojai, kad šiandien mūsų klausėte. Šiandien jums kalbėjo komunikacijos specialistas Mykolas Katkus ir aš, Milda Matlaitytė Feldhausen. Ate ir iki kito pirmadienio.